і одна запарина. Тут же ящики з патронами, порохом та шротом. На приспущених талях звисала над бортом найкраща шлюпка, в якій сьогодні їздили на берег. Залишилося перенести всі ті речі з камбуза в шлюпку, спустити її на воду і, тихенько відпливши, заховатися за одним з айсбергів, а тоді, пересидівши якусь годину, сміливо рушати до берега. Треба тільки працювати тихо й обережно, щоб не збудити кого з команди, або не сполохати вахтового матроса, який щогодини бігав на корму дивитися на циферблат лага, чи багато пройшов за годину пароплав. Три постаті, одна по одній, входили і виходили з камбуза, тягаючи в шлюпку ящики. Три злодії грабували пароплав, і ніхто не чув, не бачив. Та чи й могло спасти кому на думку, що під 78 градусом північної широти серед пустинного льодового моря вночі могли обікрасти пароплав? Скрадаючись, наче пацюки в трюмі, коли туди спускаються люди, рухалися три постаті по палубі. Нарешті, позносивши все потрібне, ще раз перевірили, чи всі сплять. Так, сплять усі, крім механіка і кочегара в машині, та Лейта й Соломіна на капітанському містку. Матрос щойно вернувся з корми, де дивився на лаг, і відзначив, що за годину пройшли дві милі. Тепер він знову не випускав з рук штурвала, переданого йому Лейте. А Лейте дожидає місяця і пильно вдивляється в темряву, щоб не наскочити на айсберг. Ніхто не бачить, як погойдується човен, приспущений на талях, як повільно спускається він на воду. Та ось він уже на воді. Троє людей спускаються по талях у човен, і він тихенько відділяється від пароплава, щоб за 10 хвилин заховатися за невеличкий айсберг. Лейте бачить, як бліднуть зорі на сході, як нарешті над сніговою вершиною гори назустріч пароплавові здіймається повновидий місяць. Чорні провалля і срібні скатертини вкривають гори над протокою, і на багато миль вперед засріблюється чистий водяний шлях. Лейте будить кара. Штурман жмуриться, трусить головою, потягається, аж тріщать кістки, і виходить на місток. Глянувши на простір протоки, дзвонить машинним телефоном і гукає: «Повний вперед!» Розділ 15. Ранком, коли в тумані сходило сонце, навколо лахтака шуміли хвилі моря Лаптєвих. Свіжий нордовий вітер дув морякам у спину, часом кидав кілька бризок на палубу і підганяв пароплав на південь. Праворуч, понад берегом острова Більшовик, простягалася вузька смуга криги, і Кар наказав Стерновому трохи відхилитись на схід, щоб обійти ту кригу. Вона трохи турбувала штурмана, але він заспокоював себе тим, що ця смуга була не широка. Ранком мінялися вахти. Стьопа вийшов будити зміну. Легко дихалося холодним повітрям на палубі. Увагу Стьопи привернуло стадо моржів. З десяток звірів плескалися у хвилях майже біля самого пароплава. Вони то переганяли один одного, то пірнаючи, підкидались, виробляючи у воді якісь дивні сальто-мортали, то, висунувши голову, позирали на пароплав і важко сопли. «Чисто як дельфіни», – подумав Стьопа. До юнака підійшов вершомет, застібаючи шкіряну куртку. «Ого, скільки звірини! Спинив би наш капітан на півгодини пароплав. Що на це скажеш?» «Сам знаєш, що не спинить», – відповів Стьопа. «Да, поспішає він чим дуж від зими та криги втікати. Та, мабуть, доведеться нам, коли не тут, то в Карському морі зазимувати». «Як зазимувати, то й зазимувати», – наче даючи свою згоду, сказав Стьопа. «Зазимуємо, не загинемо». «А чого ж гинути?» – здивувався вершомет. «Ти не думаєш, що я рудий», – пожартував він, натякаючи на відсутність сивини на своїй голові. «А я, друже, 5 разів потопав. два рази горів –